jeg har kaldt De Fremmede, og måske sådan mere præcist, hvordan er det, vi forholder os til de fremmede iblandt os? Det er et højaktuelt emne. Det er det for mig selv, fordi jeg siden maj har arbejdet som tværkulturel konsulent for LM, blandt andet her i Københavnsområdet, og altså har beskæftiget mig med det her spørgsmål, de fremmede iblandt os. Og det er det jo altså i Danmark som helhed, og har været det i nogle måneder efterhånden, hvor det har været i overskrifterne gentagende gange, de fremmede, som kommer, eller som allerede er iblandt os, og hvordan forholder vi os til dem? Der er mange måder at gribe det emne an på. Det vi skal i dag, det er at se på, hvad siger Bibelen til os om forholdet til de fremmede. Vi tager ikke udgangspunkt i sådan et enkelt afsnit i Bibelen, men vi skal prøve at se, dykke ned forskellige steder for at få et indtryk af, hvad siger Bibelen om det her emne. Det bliver heller ikke et politisk indlæg. Jeg mener, at vi som kristne kan have forskellige synsvinkler på det her ud fra en politisk ståsted. Samtidig vil jeg også sige, at der er jo nogle af de ting, som Bibelen siger, som hvis vi vil leve efter Bibelens ord, også må have en indflydelse på, hvordan vi forholder os til politiske spørgsmål. Vi skal lægge ud med at se på, hvad der er sagt. Ja, nå, den er ikke gået på endnu. Det var da egentlig underligt nok. Jeg prøver lige at starte op på ny her. Se om ikke det hjælper. Så sker der noget. Fint, tak for det. Det første spørgsmål, det er, hvad siger Det Gamle Testamente om forholdet mellem Israel og andre nationer? Jeg ved ikke, om I har sådan lige hurtigt et par bud på det. Hvad tænker I? Hvad siger Det Gamle Testamente om det? Ja. De skal tage vel imod de fremmede. Er der andre ting, I tænker om forholdet mellem Israel og andre nationer?
De var selv fremmede i Egypten.
Ja. Andre ting? Ja, Peter.
De måtte ikke blande sig med de andre folk.
Ja, de måtte ikke blande sig med de andre folk. Vi får forskellige synsvinkler på det her. Altså overordnet, hvis vi ser på forholdet mellem Israel og de andre nationer, ja, så kunne man nemt få indtrykket af det her, som Peter satte fokus på. De måtte ikke blande sig, da de skulle indtage Kanaans land. Der skulle de dræbe alle dem, der boede i landet. De skulle skille sig ud, fordi de dyrkede den eneste Gud til forskel fra de omgivende nationer, som dyrkede afguderne. Har I noget indtryk af, hvor mange fremmede der var i Israel på Salomos tid? Hvis jeg nu skal sige, jeg ved ikke, promiller eller procenter eller sådan noget i den retning, har I et bud? Det havde Salomo jo i hvert fald. Jeg ved ikke, om de var talt med i det tal, jeg har, men eller det var de ret sikkert ikke, men jeg ved, altså tænker I, var det sådan en lille, meget, meget lille gruppe, eller udgjorde de sådan en lidt mere væsentlig mængde? Ja. Ja. Lige præcis der har vi nemlig et lille indtryk af, hvor mange fremmede der var i landet. Fordi vi hører i forbindelse med templets opførelse, at der var 153.600 arbejdsdygtige fremmede mænd i landet. Det har ikke udgjort dem alle. Nu hørte vi jo så lige, at Salomo jo altså havde en god del koner, som også var fremmede. Der var jo også fremmede Urias. Han blev jo ikke sat til arbejde med templet. Der var altså nogen i hæren, som var fremmede. Men det er altså det tal, vi sådan lige umiddelbart har. Og til sammenligning kan vi se, at i Davids folketælling var der 1,57 millioner våbenfører mænd. Der står så, at der var et par af stammerne, der ikke var talt med. Men lad os nu bare sige, at vi sådan bruger det som udgangspunkt. Ja, så vil det sige, at der var omkring 9-10% fremmede i Israel omkring Salomos tid. Det svarer faktisk nogenlunde til det, der er af fremmede i Danmark i dag. Der er lidt flere, men det er faktisk ikke så meget ved siden af procentvis antal af fremmede i Danmark i dag. Men hvad siger det gamle testamente så? Ja, vi hørte lige et par enkelte ting, og vi skal sådan hurtigt gå igennem det. Vi kommer ikke til at læse de enkelte steder, fordi så kommer vi nok til at bruge lidt for meget tid på det, men de kommer op her bagved, både henvisningerne og de vers, som jeg lige refererer til. Det ene var, at der skulle gælde lige ret og lige pligt for loven, for Israels egne og for de fremmede. Vi hører her om det blandt andet i forbindelse med dødsstraf. Altså hvis der var dødsstraf ifølge loven, så galt det samme for både landets egne og for de fremmede. Og der var et forbud imod at undertrykke de fremmede. Netop med det her argument, de havde jo selv været fremmede i Egypten. De kendte altså til det at være fremmede, og hvordan det i mange situationer betød undertrykkelse. Og der skulle Israel altså handle anderledes, med udgangspunkt i deres egen erfaring af at være fremmed. Så er der også tale om omsorg for de fremmede. I Israel var det sådan, at jorden var fordelt imellem de forskellige stammer, og man kunne i hvert fald ifølge loven, som vi har i Mosebøgerne, ikke sælge den her jord endegyldigt ud af sin slægt og sin stamme. Og det betød jo, at de fremmede, som kom til landet, ja, de havde ikke mulighed for at købe jord, for at forsørge sig selv på den måde. Og der er altså en bestemmelse om, at noget af høsten skulle efterlades, blandt andet til de fremmede. Og de fremmede blev altså set som en svag gruppe i landet, og som nogen af dem, der skulle tages hensyn til på den her baggrund. Hvis vi så ser en lille smule på Israels gudstyrkelse, ja, så kan vi se i 1. Kongebog 8, at det her, der er det Salomo, som beder i forbindelse med templets indvielse. Og han siger til Gud, han beder til Gud og siger, Gud, selv de fremmede, når de kommer og beder ved det her hus, så må du høre dem. Perspektivet er altså også, at det her hus skal ikke være fuldstændig eksklusivt for Israels eget folk. Nej, også de fremmede, som kommer til dette hus. Gud, du må høre dem. Og så i forbindelse med påsken, med indstiftelsen af påsken i Egypten, der får Moses og Aaron i første omgang at vide, at den fremmede må ikke spise påskelammet. Senere bliver det så præciseret, at hvis der er en fremmed, som ønsker at spise af påskelammet, ja, så skal vedkommende, så frem det er en mand, omskæres. Der var altså mulighed for at blive en del af Israels folk for de fremmede. Men vejen ind var det her pagttegn, som Gud havde givet til Abraham, omskærelsen. Og det viser os altså, at der var to grupper af fremmede i Israel. Der var dem, som levede som fremmede, uden at være en del af folket og deres gudsdyrkelse. Og så var der nogen, som lod sig omskære, og som ønskede at være en del af folket og tage del i gudsdyrkelsen og de her højtider. Vi kan også se det i 5. Mosebog 14, hvor der står, at israelitterne selv måtte ikke spise af selvdøde dyr, men de måtte gerne give det eller sælge det til de fremmede. De fremmede var altså ikke underlagt de samme renhedsforskrifter, som israelitterne selv var. Og det siger altså, at der var nogen, som ikke var en integreret del af folket, selvom de levede iblandt dem. Samtidig så var der altså også nogle bestemmelser om, at de fremmede ikke måtte fortsætte med deres afgudsdyrkelse, mens de levede i Israel. Her er det så et eksempel om dem, som ofrede deres børn til Molok. Og der står altså meget klart, at det var forbudt. Det var forbundet med dødsstraf at gøre det, både for israelitterne, men altså også for de fremmede, uanset om de tilhørte og dyrkede Gud, eller de ikke gjorde. Så var de altså underlagt de bestemmelser. Det er sådan bare lige et hurtigt rids over noget af det, som det gamle testamente siger om de fremmede. Der er en lang række andre ting, men det er bare for at give et lille glimt af, hvad der bliver sagt om de fremmede. Og det handlede altså om at vise omsorg. Det handlede om, at der skulle være lighed for loven, både når det galt ret og når det galt pligt. Og så var der en regulering af gudsdyrkelse, en mulighed for at tage del, men altså ikke en forpligtelse til at tage fuld del i Israels gudsdyrkelse, men et forbud imod afgudsdyrkelsen. Hvad siger det Nye Testamente så om vores forhold til de fremmede? Ja, vi har ikke sådan meget direkte udsagn, som siger, når det gælder den fremmede. Og en væsentlig del af grunden er jo, at i det Nye Testamente, der er menigheden ikke en nationalstat på samme måde, som det altså var det i det Gamle Testamente, hvor Israel både var menigheden og var nationalstaten. Og derfor har vi ikke på samme måde et udtryk for, at den fremmede, fordi de lever jo iblandt os, og de er ikke nødvendigvis fremmede, de er ikke nødvendigvis udlændinge, dem som ikke hører til i menigheden. Men det betyder jo ikke, at der ikke er ting i det Nye Testamente, som vi kan se på, og som vi må forholde os til, når spørgsmålet kommer, hvordan forholder vi os til de fremmede? Flere steder, der møder vi det her udsagn: du skal elske din næste som dig selv. Det ene sted, det er i Lukas kapitel 10, vers 25-27. Og lad os bare lige se det. Det er jo altså i forbindelse med beretningen om den barmhjertige samaritaner. Og det er en lovkyndig, som spørger Jesus: Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus spørger så tilbage: Hvad står der i loven? Hvad læser du? Manden svarede: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus svarede: Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Du skal elske din næste som dig selv. Og så rejser den her mand, og det er jo meget naturligt at rejse spørgsmålet: Jamen, hvem er så min næste? Hvem er det, jeg skal elske? Der har også været en del debat, skriveri omkring det her. Og blandt andet var der en politiker, som skrev: Jamen, min næste, det er min nærmeste. Det er altså min familie. Og ligesom sagde: Jamen, det er dem, jeg skal tage hånd om. Det er dem, jeg skal elske. Hvis vi går til Matthæus kapitel 5, så må man sige, at det syn, det bliver udfordret i meget stor grad. I Matthæus 5, 46 og 47, der siger Jesus sådan her: Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. De næste er altså ikke alene dem, som elsker dig og som er dig nærmest. Vi kan ikke indsnævre forståelsen af, hvem der er vores næste, på den måde. Jesus, han siger i Matthæus kapitel 7, vers 12, det som vi kalder den gyldne regel: Alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Hvad ville vi gøre, hvis der opstod en situation i Danmark, som førte til, at vi var nødt til at flygte til et andet land, måske endda til en anden verdensdel? Hvordan ville vi ønske, at mennesker tog imod os i den situation? Hvad ville vi ønske, at de ville gøre mod os? Ja, hvis vi skal tage Jesus på ordet i det, han siger, så må det være med til at guide os, når vi står i spørgsmålet om, hvordan forholder vi os til mennesker, som er flygtet og kommet til vores land? Hvordan ville vi ønske at blive behandlet i en tilsvarende situation? Og jeg vil lige være sige, som om det ikke var nok, ja, så siger Jesus jo altså i Matthæus 5, hvor vi var lige for lidt siden: Elsk jeres fjender. Nu er det ikke fordi, at jeg vil stå her og sige, at dem, som kommer her til vores land, de per definition er vores fjender. Det mener jeg meget langt fra er virkeligheden. Men jeg kan heller ikke stå her og sige, at der ikke er nogen af dem, som kommer her til vores land, som kan finde på at optræde som vores fjender. i forskellige grader. Elsk jeres fjender. Hvad betyder det? Og hvordan forholder vi os til det i praksis? Hvordan elsker vi vores fjender? Det er et enormt stort og vanskeligt spørgsmål. Hvad gør vi helt konkret? Skal vi så bare åbne grænser og alt og sige, at alle, der har lyst til at komme indenfor, de er velkommen? Eller hvad gør vi? Jeg har ikke sådan det helt enkle og klare svar på det. Men udfordringen er der jo altså. Og så er spørgsmålet, de fremmede, er de først og fremmest eller i højst grad en fare, eller ser vi på muligheden? Er vi først og fremmest fokuseret på usikkerheden, utrygheden, eller måske endda frygten for de fremmede, og hvad de kommer til at betyde for vores land, for vores eget liv, for vores egen situation? Jeg tænker, at det på mange måder er naturligt, om ikke ligefrem at frygte, men i hvert fald være usikker, utryg måske endda, i mødet med det, som er fremmed, det, som er anderledes. Det er jo ikke, fordi det er en unaturlig eller urimelig reaktion. Og vi står jo altså lidt til forskel fra tidligere over for nogle mennesker, som i høj grad er overbevist om det, de tror på. I hvert fald nogle af dem, der kommer hertil som muslimer. Vi er måske blevet så vant til at sige, at jeg tror, at kristendommen er sand. Vi kan sagtens møde muslimer, som kommer til os og siger, jeg ved, at islam er sand. Det udfordrer os. Også i forhold til, hvordan vi er blevet vant til at tale om det, vi tror på. Men det udfordrer os jo også, fordi vi lige pludselig møder nogen, som har et verdensbillede, som de på den måde bygger deres liv på. Frygter vi, hvilken betydning det kan have for vores velfærd? Jeg synes faktisk, det har været skræmmende at opleve, i hvor høj grad velfærd i Danmark er blevet ensbetydende med økonomi. Hvis jeg bare har penge nok, så har jeg et godt liv. Jeg synes, det er et tema, som er gennemgående på mange måder. Og man kan opleve, at menneskelighed bliver sat over styr af frygt for, hvad det vil betyde for vores velfærd. Jeg så for nylig en efterhånden ret gammel udsendelse, som hedder Mød de indfødte, hvor nogle stammefolk fra Indonesien kom til England og oplevede, hvordan det her samfund var i forhold til det, de kendte. Og en af de ting, der var i den her udsendelse, det var, de mødte en hjemløs, Og de så også, hvordan en familie, de sådan fulgte og havde en relation til for at se, hvordan de levede deres liv, tog til hundefrisør og fik deres hund vasket og klippet og friseret og virkelig gjorde utrolig meget ud af de her hunde. Og så sagde de, jamen i vores landsby, hvis der er nogen, der mangler et hus, så samles vi, og så bygger vi sammen et hus til vedkommende. Så der er ingen hjemløse, fordi vi bygger et hus til dem, der ikke har et hus at bo i. Og så sagde de, der er et eller andet bagvendt her. Det var så i England, men jeg vil sige, det samme kunne jo være tilfældet i Danmark. De bruger enorme ressourcer på at tage hånd om kæledyr, mens mennesker lever i papkasser på gaden. Hvor er perspektivet? Og hvad er velfærd? Hvem har mest velfærd? Det synes jeg er et stort spørgsmål. Og så det vi sang, jeg ved ikke hvor meget I tænkte over det, men det var jo egentlig en reference til det her sted i Matthæus 10, 28, hvor Jesus siger sådan her, frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men frygt ham, som kan lade både legeme og sjæl forgå i helvede. Hvad er det, vi frygter? Og hvad er det, vi frygter mest? I den her sang, Guds ord, det er vort arvegods, der synger vi jo altså, jamen om de så tager vores gods, vores hustru, vores børn, vores liv. Okay, vi har noget, som er mere værd. Ikke fordi livet her på jorden ikke er noget værd. Men hvad er det, vi er bange for? Hvad er det, der betyder mest? Og så er spørgsmålet, hvilke muligheder ser vi? I 2. Krønikebog 32:7, der møder vi det her udsagn, at den, som er med os, eller han, som er med os, er større end den, der er med dem. Tror vi det? Tror vi det i mødet med muslimerne? Tror vi det i mødet med mennesker, som har et andet livssyn og et andet grundlag end det, vi har? Tror vi på, at vi har lige så stor eller større mulighed for at påvirke dem, som de har for at påvirke os? Ser vi mulighederne? Der kommer mennesker fra lande i verden, hvor det er ekstremt svært at komme ind som kristen missionær, og hvor det kristne vidnesbyrd, om ikke er fuldstændig forstummet, så i hvert fald ikke fylder meget. Ser vi mulighederne? Og hvad gør vi? Ja, jeg tror, noget af det væsentligste, vi kan gøre, det er at være venner. Det er ikke først og fremmest at konfrontere og sige, Ja, I tror på islam, men det er falsk. Nu skal I høre, hvad det rigtige er. Det er at møde dem. Møde dem som naboer. Møde dem som medmennesker. Måske melde sig som frivillig et sted, hvor man kan engagere sig i forhold til flygtninge og indvandrere. Måske koncentrere sig om en familie, som man skaber et venskab til. Og på den måde være et vidne. Et vidne i den omsorg, vi viser. Et vidne i den måde, vi lever vores liv på. At vi ønsker at have Gud som centrum i vores liv. Og et vidne i det, vi siger. Elsk jeres fjender. Jeg tror, det her det er måden at gøre det på. Det er at vise omsorg. Og så finder vi måske ud af, at de i virkeligheden ikke er vores fjender. Og skulle de være det, så tror jeg, det er der, vi har den allerbedste mulighed for at ændre noget fundamentalt i deres liv, så de ikke længere er vores fjender. Og så vil jeg slutte af med Efeserbrevet kapitel 2, vers 19-22. Efeserbrevet 2, 19-22, hvor Paulus skriver sådan: Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Vi var fremmede. Og jeg mener, at det på samme måde, som det var fokus i det gamle testamente, israelitterne skulle forholde sig til de fremmede med baggrund i, at de selv havde været fremmede. Vi var selv fremmede i Guds rige. Og han åbnede døren på vid gab. Han gav, og han giver os alt, hvad vi har. Hvad betyder det for vores forhold til dem, som er fremmede? I var selv fremmede. Derfor skal I behandle de fremmede godt. For mig er det noget af det centrale, det vi har fået, det må vi give videre. Både til dem, som er en del af Danmarks land, og til dem, der kommer her som fremmede. Lad os bede sammen.